Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia afya ya akili. Tarehe 7 mwezi Oktoba kumefanyika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya akili. Hii ni siku ambayo wadau wa afya wakiratibiwa na shirika la afya ulimwenguni WHO wanaitumia kuhamasisha kuhusu ufahamu wa magonjwa hayo, tiba na hata kinga. Wakati siku hii ikiadhimishwa, WHO inasema kwamba usaidizi wa kisaikolojia kwa watu waliokumbwa na kiwewe au msongo wa mawazo kwa kushuhudia mambo ya kutisha upatiwe umuhimu ili kupunguza wimbi la magonjwa ya akili. WHO katika takwimu zake za hivi karibuni zaidi inaonyesha kwamba duniani kote mtu mmoja kati ya watu 10 aliugua ugonjwa wa akili. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon katika ujumbe wake wa siku hiyo ameangazia umuhimu wa upatikanaji wa tiba za magonjwa hayo na akaenda mbali zaidi kwa kutaka utolewaji wa huduma za kisaikolojia kwa manusura wa majanga. Nchini Tanzania, takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya 4 ana magonjwa ya akili. Je, huduma za tiba hususan kisaikolojia zinapatikana? Na uelewa wa watu kuhusu usaidizi wa kisaikolojia ukoje? Tuungane na Martin Nyoni wa redio wa shirika Radio Sauti ya Mwanza, Tanzania.
Hapa ni katika kliniki ya wagonjwa wa akili katika hospitali ya rufaa ya Bugando iliyopo hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Wake kwa waume wanaokabiliwa na maradhi ya akili na msongo wa mawazo wamefika kupata huduma ya matibabu na ushauri katika kitengo hiki. Pembezoni napata kuongea na moja ya wagonjwa. Kwa sharti la kutotajwa jina lake, ananisimulia madhara yaliyompata hadi kufikia katika hali hii.
Mimi kitu ambacho kilinipelekea kuumia kisaikolojia ni baada ya msiba wa baba, na katika harakati za kumzika na gharama zote, nilipoona ndugu zangu wamenitenga, nikabaki na mzigo huo pamoja na kupoteza mzazi. Lakini kilichoniumiza ni namna gani wenzangu walivyoweza kushirikiana na mimi. Kwa hiyo hicho kikawa kinanifanya nifikirie usiku na mchana, ni kama nimesamehe, lakini kumbe napokifikiria usiku na mchana kwamba hivi kumbe mambo yako hivi. Siku zilivyokuwa zinakwenda ndio nikaona ninaumia, alafu kugundua kama naumia kisaikolojia. Kuja baadaye kugundua, nilivyoenda moja kwa moja sasa kugundua kwamba nini kilikuwa chanzo, nilianzaje mazingira hayo, na nilipopata nafasi ya kuzungumza hicho kitu kwa watu wanaotoa ushauri na saha, nikasikia na kifua kinaanza kuhema kana kwamba ninatoa mzigo. Ni mizigo kila tu ambalo naliona hili ni tishio kwa hali yangu, unasikia mtetemeko. Lakini unapolizungumza kwa mtu unasikia ni kama umetua debe la kitu.
Wakati baadhi ya wagonjwa wanaosumbuliwa na ugonjwa wa akili wakiwa na uwezo wa kufika katika vituo vya afya au kukutana na wataalamu wa kisaikolojia, wapo baadhi yao ambao hawana uwezo kutokana na kutomudu gharama, kama bwana Joseph Elias Msingi ambaye nimepata kumtembelea nyumbani kwake. Ananisimulia chanzo cha kukumbwa na tatizo hili.
Katika swala hili hasa limeambatana na mawazo ya mina mwenzangu wa kike. Kwa kweli tulitokea kukorofishana na yeye. Tanzania mimi alinitenga kifamilia. Baada ya kunitenga kifamilia, nikawa sipati ile huduma inayostahili kutoka kwake. Sasa hiyo kitu ikaji kaniingia mimi kama kuchanganyikiwa, na watoto wangu wakaniweka katika mazingira ambayo ni ya kunichukia. Basi mambo yangu yakavuruki kabisa.
Katika safari yote hii ushikutana na mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia akakupa ushauri nini cha kufanya?
Hakufanikiwa.
Aidha, bwana Joseph kwa sasa akiwa na umri wa mwaka mmoja akikabiliwa na ugonjwa huo, ananieleza kuwa kuna wakati alilazimika kurudi nyumbani kwao mkoani Singida. Ananisimulia namna ambavyo ndugu zake walivyopata kuupokea ugonjwa unaomkabili.
Lakini katika kupata tiba, walikuja ndugu yangu kutoka Singida, wakaja wakanishukua hapa, wakasema tuende kwetu huko nyumbani tukusaidie. Kuna ndugu yangu ambaye ni mganga, kwa kweli sikuweza kupata nafuu. Lakini ndugu zangu wakasema kwamba labda kuna kitu labda umezulumu kwa watu au mfanye nini, kwamba mimi kwa kweli sijafanya kosa lolote lile kwa watu, kwa mtu yote.
Na hapa nafunga safari kuelekea katika ofisi ya daktari bingwa wa magonjwa ya akili katika hospitali ya rufaa ya Bugando. Na tayari nakutana na daktari Kiyeti Agnes Auli. Awali namuuliza, inapozungumziwa siku ya afya akili ama afya akili ina fasili gani?
Hii inamaanisha kwamba tunasema system nzima ya ubongo unavyofanya kazi na ufahamu au utambuzi wa mtu kwa ujumla. Hiyo ndio inamaanisha kwamba una afya ya akili. Vitu vya kusababisha kupata shida ni vingi. Kuna ugonjwa kama ugonjwa, kwa sababu ubongo na wenyewe kama ubongo ni kiungo na chenye kinaweza kikaugua. Na ubongo tunasema kwamba ina mambo mawili. Ubongo kama ubongo tunasema ile anatomy au structure, yani jinsi ilivyoumbwa, na pia kuna upande mwingine wa jinsi inavyofanya kazi. Kwa hiyo inaweza ikaumwa kama wenyewe ama inaweza ikaumwa katika utendaji wake wa kazi, ambayo hiyo sasa mara nyingi inakuwa ndio ile hali ya kisaikolojia, kwamba unaweza ukapata shida ya kisaikolojia.
Je, jamii inafahamu nini juu ya ugonjwa wa akili?
Kwa majina yangu kamili inaitwa Rose Nicolaus. Labda niseme kwamba kitu ambacho nafahamu kuhusiana na magonjwa ya akili ni pale ambapo mtu akili yake inashindwa kufanya kazi jinsi inavyotakiwa. Na pengine hii inaweza kusababishwa na vitu vingi ama vitu mbalimbali. Mojawapo kabisa inaweza ikawa ni kutengwa na familia, na nyingine ni kutokujikubali mtu wewe mwenyewe.
Jamii inatajwa kwamba inaweza kuwa ni sehemu ya msaada kwa watu wanaokumbana na maradhi ya akili. Ninyi kama na jamii, mnapokutana na watu kama hawa, mnatumia njia gani kuweza kuwafanya urudie katika hali ya kawaida?
Kwanza kabisa ni kumpatia mtu ushauri. Inategemea sasa na yeye jinsi atakavyopokea, kwa sababu wengine unaweza kumshauri kwamba pengine hili ni swala la kawaida na linajitokeza pengine labda ukikosa ushirikiano mzuri katika familia. Lakini mwingine anakuambia hapana, hii ni zaidi ya hapa, pengine labda akamuone mganga wa kienyeji na vitu kama hivyo.
Namgeukia kwa mara nyingine daktari Kiyeti na kumuuliza namna ambavyo amekuwa akitumia huduma ya kisaikolojia kuwasaidia wagonjwa wa akili.
Mara nyingi ambacho tunafanya, kwanza kuna ile unachukua historia yake vizuri, hiyo shida ilikuwa ilianzaje, na pia kuna kumwangalia kwa wakati huo, je, tunasema ile hali yake ya kiafya kwenye akili ikoje.
Wakati wataalamu wakionyesha kuwa huduma ya kwanza ya kisaikolojia uweza kumsaidia mtu mwenye msongo wa mawazo kuweza kuondoka katika hali hiyo, asiweze kutumbukia katika ugonjwa wa akili. Namuuliza moja ya wagonjwa nilopata kuongea nao, huduma hii ya kisaikolojia imemsaidia vipi?
Ninaweza kuwashauri wale wote ambao wamepata wakati mgumu na wamekuja kujikuta wanaumwa vifua, lakini kama akafikiria akajua kulikuwa na mwanzo wa maneno, basi apate mtu wa namna hiyo ambaye atamsaidia kumsikiliza. Pamoja na ushauri upo, lakini ile kitendo kwanza cha kusikilizwa ni moja ya tiba, na mbili kugundua kwamba hilo ndio tatizo lako. Kila unapojaribu kupigana inawasaidia, na imetusaidia. Mimi naendelea vizuri kwa sasa.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwa Martin Nyoni wa redio wa shirika Radio Sauti ya Mwanza Tanzania, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kaneya, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.